Duchovný obzor.
Všemohúci a večný Bože, keď preblahoslavená Panna Mária nosila pod srdcom Tvojho syna, vnúkol si jej, aby navštívila Alžbetu. Daj prosíme, aby sme ochotne nasledovali vnúknutia Ducha Svätého a spolu s Pannou Máriou ťa vždy mohli velebiť skrze nášho Pána Ježiša Krista. Tvojho syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.
Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Dnes máme liturgický sviatok návštevy Panny Márie a je spojený najmä s mariánskym pútnickým miestom Levoča. Aj na toto miesto sa opýtam môjho dnešného hostia, profesora Antona Adama, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, najprv požehnaný letný večer.
Ďakujem pekne za privítanie v Rádiu Lumen. Podobne prajem vám, ako aj všetkým, ktorí sa s nami spájajú duchovne, tiež požehnaný čas.
Začalo vám už prázdninové dovolenkové obdobie, alebo ešte doťahujete niektoré veci z akademického roka?
Tak teoreticky začalo dovolenkové obdobie, no a prakticky to vyzerá tak, že stále je niečo ešte potrebné dotiahnuť, a nie tak z dôvodu nejak z mojej strany, ale skôr vzhľadom na niektorých študentov, ktorí majú individuálny študijný program a majú presunuté skúšobné obdobie až do konca augusta, takže ešte ma čakajú nejakí dvaja, traja, ktorými sa budem teraz cez prázdniny venovať a sa zaoberať s nimi.
Pán profesor, dnes máme liturgický sviatok návštevy Panny Márie. Už som to spomenul na obod relácie, že toto súvisí najmä s Levočskou Mariánskou horou. Levoči, je vám blízke toto mariánske pútnické miesto?
To miesto je mi veľmi blízke, pretože zvlášť detstva si spomínam veľmi rád na putovanie s nebohou mamičkou aj s urodencami na Levočskú horu. Pamätám si z tých čias ešte teda na procesie, keď chodievali naozaj napriek časom socialistickým, ale púte chodievali, pešie púte. Takže z niekoľkých aspektov, pohľadov si spomínam a iste, čo zvlášť tak mi odkrylo v pamäti, toto sú tie naozaj zhromaždenia, ktoré aj v tých časoch boli veľmi bohato navštevované a človek tak prežíva takú zvláštnu atmosféru toho duchovného prežívania, pretože sme prichádzali na Levočskú horu zvyčajne teda v sobotu popoludní podvečera. Sme tam trávili celú noc. Keď bolo pekné počasie, bolo to celkom dobre. Nožšie bolo, keď bolo nejaké daždivé počasie. Ale sme to všetko nejak tak prestáli a je už nespomienka len na iba to pekné duchovné spoločenstvo, ktoré sa tam zažívalo.
V našom vysielaní rozoberáme posynodálnu apoštolskú exhortáciu pápeža Benedikta 16. Verbum Domini. Poďme našim poslucháčom pripomenúť, o čom sme rozprávali minulý mesiac.
My sme sa prepracovali apoštolskej exhortácii Verbum Domini vlastne k Božiemu slovu, ktoré je prítomné v liturgii cirkvi. Rôznym spôsobom liturgia, v ktorej sa vyslujú sviatosti cirkvi, liturgia, v ktorej sa vyslujú sveteniny. Vôbec sme sa zaoberali témou služby lektorátu, teda tí, ktorí čítajú Božie slovo pri slávení liturgie cirkvi. A sme venovali pozornosť aj Božiemu slovu, ktoré rezonuje, povedzme, v homílii, pri hovoroch kňazov. To všetko pápež Benedikt XVI. Nám nejak tak ponúka. A to je predovšetkým tá pravda, ktorá je zvlášť zvýraznená v slove pápeža, keď hovorí o aktualizácii Božieho slova, ktorým sa prihovárame našim poslucháčom, čo je veľmi dôležité. Preto aj som zdôraznil, na čo poukazuje pápež Benedikt XVI, že v strede aj našho slova ohlasovaného je Kristus, ktorý bol prítomný prostred spoločenstva svojich 12 učeníkov a apoštolov a dnes je prítomný v strede liturgie cirkvi, pretože on je ten, ktorý je stredom liturgie a zároveň je ten, ktorý je stredom aj Božieho slova. A to by nám nemalo unikať, keď sme účastní pri liturgii, pretože aj naša pozornosť má sa práve sústrediť týmto smerom. V neposlednej miere, na čo sme poukázali, bol vzťah Božieho slova a Eucharistie, ale aj ďalších sviatostí, pretože slovo Boha, Božia prítomnosť je prejavom Božej lásky, Božej dobroty, Božej starostlivosti o človeka, vôbec o tento svet. A tak je pochopiteľné, že Božie slovo je sprítomňované aj pri vyslúhovaní tých sviatostí, ktoré možno nejak tak na prvý pohľad akoby unikali z toho celkového pohľadu či zorného poľa, ale zároveň sú veľmi úzko späté s jednotlivcom. A to som už spomínal, práve to úzke prepojenie medzi Božím slovom a napríklad sviatosťou pomazania chorých. A som presvedčený, že pravda prítomnosti Božieho slova má byť ďalej nie iba zdôrazňovaná, ale má byť interpretovaná ako spôsob, v ktorom chceme nachádzať živú prítomnosť živého Krista v našom živote, aby sme naozaj neboli iba tými, ktorí sú formálne účastní, poďme pri liturgickom slávení, ale aby sme sa modlili v cirkvoch a v cirkvi.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Na stôl raz trávaš, umáš.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Pán profesor, dotkli sme sa niekoľkých tém vo vzťahu medzi Božím slovom a liturgiou, ako aj sviatosťami. V ďalšom texte posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Benedikta XVI. Sa môžeme nechať oslobiť napríklad aj Božím slovom v živote cirkvi. Približme aj túto časť našim poslucháčom, ak by sa dalo.
Ako hovoríme o cirkvi, ktorá je spoločenstvom tých, ktorí sú zjednocovaní na základe sviatosti krstu v jednej viere, vlastne prejavoch jednoho kultu Bohu, tak určite je na mieste hovoriť o prítomnosti Božieho slova v každodennom živote cirkvi, pretože sa stretávame s Božím slovom v každodennej pastoračnej činnosti, stretávame sa s Božím slovom v katechéze a vôbec je to tá formácia kresťanov, ktorá rôznym spôsobom sa naplňa v dennom živote. Hovorím rôznym spôsobom, lebo Božie slovo je nielen ohlasované slovami, ale Božie slovo je dosvedčované aj spôsobom nášho života. Aj to je tá kresťanská identita, pri ktorej je veľmi dôležité si uvedomiť, že ohlasujeme Krista živého prítomného v cirkvi aj spôsobom našich vonkajších prejavov. V každom dni prežívame prítomnosť Božieho slova, či si to uvedomujeme viac alebo menej, podľa toho, akým spôsobom sa napríklad koncentrujeme na slova modlitby, akým spôsobom sme prítomní, povedzme, pri slavení svätej omše, keď počúvame Božie slovo. Život kresťana je charakterizovaný stretnutím sa s Kristom. To je podstata nášho vzťahu a je to Kristus, ktorý nás oslovuje, aby sme s ním prežívali všetky udalosti nášho života. Kristus je pre každú chvíľu v čase, aj vo chvíľach možno oddychu, vtedy, keď sme činní, aj vtedy, keď snáď trošku viac nejak myslíme na seba, na odpočinok, ale je to vždy Kristus, ktorý je v nás prítomný. Mali by sme naozaj mať Božie slovo ako súčasť nášho života. Mnohí svätí, svätci odporúčali čítať zo Svätého písma, venovať pozornosť Božiemu slovu, preto lebo to Božie slovo oživuje. Isté, aj keď máme účasť na Svätej omši, počúvame Božie slovo, je vhodné sa v priebehu dňa obsahu Božieho slova trošku tak aj vrátiť, pripomenúť si. A napokon pápež Benedikt XVI. V exhortácii Verbum Domini hovorí o približení Božieho slova človeku, tak ako sa stretávame, alebo sa stretáva Ježiš s emavskými učeníkmi, o čom pojednáva spis Evanjelia svätého Lukáša, lebo tak ako Ježiš vysvetľoval vlastne písma učeníkom emavským, aj vlastne pochopili, o čom je naozaj jeho zmrtvých vstanie, tak aj nám Božie slovo otvára, tak povediac, obzor nášho každodenného životného smerovania. Pápež Benedikt XVI. Hovorí o posilnení nádeje, ktorá vyplýva nielen zo samotného poznania Božieho slova, ale predovšetkým vyplýva z obsahu, lebo Božie slovo neznie iba ako slovo, ale nesie v sebe posolstvo, nesie v sebe životné smerovanie. A toto je pre nás, kresťanov, určite veľmi závažný aspekt. My, aj keď možno zvlášť hovoríme o činnosti katechetickej vo vzťahu, ja neviem, k príprave žiakov k prvom svetovom príjmaniu, k sviatosti birmovania, keď hovoríme o katechéze, povedzme v škole, nesmieme zabudnúť, že katechéza je naozaj súčasťou tak kňazského života, pôsobenia, ako aj v živote bežného veriaceho človeka. Pred chvíľkou som spomenul Božie slovo, ktoré ukazuje nejak tak zmysel, poukazuje na smer života. Božie slovo, ktoré je prejavované a dosvedčované nie iba slovami, ale aj skutkami. A toto je katechéza, ktorá kladie dôraz na to, aby vôbec kresťanský život bol jednou stálou katechézou vlastne človeka vo vzťahu k tomuto svetu. Nie je dobré, a katechézu vyčleňujeme z toho nášho denného kresťanského života. Naozaj katechéza nie je iba pre prvoprijímajúcich, iba pre birmovancov. Katechéza to je jednoducho existencia prítomnosti Božieho slova, Božej prítomnosti v každodennom živote. Nie je prehnané, ak poviem, že ako náhle vstupujeme ako ľudia viery do priestoru, kde sa stretávame s druhými ľuďmi, tak tej chvíli začína takisto naša katechéza. To sú naše postoje, naše prejavy, naše verbálne, ale aj neverbálne vyjadrovanie. A to je rozhodne závažná skutočnosť, ktorá je takým odkazom na prítomnosť Božieho slova. Môžem spomenúť slova, ktoré zaznievajú vo Všeobecnom direktóriu pre katechézu, ktorá konštatuje, Sväté písmo, totiž ako slovo Božie napísané z vnuknutia Ducha Svätého, sú dôležitým vyjadrením živej tradície cirkvi a zároveň je to aj bezpečná norma na vyučovanie vo viere. Všetky vlastne tieto prostriedky ohlasovania, ktoré denne prežívame vo svojom kresťanskom živote, tak poukazujú na ovocie, ktoré katechéza tohto typu naozaj prináša. V dokumente pápeža Benedikta XVI. Nájdeme povzbudenie prehlbenium teda katechézy, ktorá má takéto životné nasmerovanie, lebo tu nejde iba o to, aby sme Božie slovo využili na formáciu povedzme žiakov alebo študentov pre prípravu k sviatostiam, ale Božie slovo má zasiahnuť naozaj zmýšľanie, denné konanie každého jedného z nás. V tomto zmysle slova to je katechéza, ktorá formuje kresťanov v tom širokom a zároveň špecifickom zmysle slova. Je potrebné, aby sme využili, hovorí pápež Benedikt XVI, všetky tie prostriedky, ktoré máme. A v tomto zmysle hovorí pápež aj o potrebe, povedzme, využívať všetky tie prostriedky, ktoré máme v rovine akademického vzdelávania, aby sme využili priestor a prostriedky naozaj na obohatenie kresťanov tej našej nejba sviatostnej a vôbec kresťanskej katechéze. Myslím si, a ak myslím, tak poviem, že aj som presvedčený, že pokiaľ máme priestor a možnosti v našich katolíckych, povedzme, školách alebo povedzme, na teologických fakultách vzdelávať laikov, tak sme to mali konať so všetkou vážnosťou, pretože nemôžeme byť úzkoprsí a nemôžeme vnímať formáciu povedzme, kresťanských laikov iba v rozmere, či získajú nejaký stupeň akademický alebo nie, ale naozaj formácia, ktorá predsa na tom akademickom prostredí rezonuje iným trošku spôsobom, ako povedzme tá bežná katechéza. Lebo prečo o tom hovorím? No preto, lebo dnes sú ľudia už naozaj rozsľadení, majú k dispozícii médiá, majú prístup k internetovým stránkam a ono je predsa len dobré, keď aj to Božie slovo a povedzme výklad Božích pravd počúvajú v prostredí, ktoré je odborné, ktoré jednoducho je k tomu naozaj koncepčne povolané, ako keď nejak chodia po stránkach internetových a získajú informácie tohto typu. Ja som, povedzme, niekoľkokrát zažil, ma osloviť, povedzme, veriaci s nejakou otázkou a keď som sa spýtal, odkiaľ to majú, tak hovoria z internetu. Ono treba rozlišovať. Aj pápež František hovorí často o rozlišovaní. My potrebujeme tiež rozlišovať aj pramene, čo odkiaľ čerpáme. A toto je dôvod, prečo hovorím, že ak máme možnosť, tak nech sú naše teologické fakulty aj miestom pre formáciu veriacich. Ale myslím si, že nie je na mieste nejaká taká úzkoprsosť, že pozerať iba na to, čo študent prinesie, povedzme fakulte, ale pozerať sa na to, čo fakulta alebo povedzme tá cirkevná štruktúra vzdelávacieho procesu môže priniesť veriacim. Možno po niektorých, ktorí ma počúvajú aj s kolegov, nebudú so mnou súhlasiť, ale ja si veľmi rád spomínam ešte teda na existujúci a funkčný seminár v Badíne, ktorý teda fungoval ako teologický inštitút svätého Františka Xaverského a rád spomínam na to obdobie, kedy sa formovali laici, iste za účelom predovšetkým katechetického štúdia, aby mohli učiť náboženskú výchovu, ale treba poznamenať, že nie všetci, ktorí skončili štúdium teológie, že sú, povedzme, aktívne ako vyučujúci náboženstva, ale kontakty s týmito ľuďmi, aspoň s niekoľkými, mám a oni radi spomínajú na to, že v tom prostredí akademickom nás aj načerpali. A vie to posunúť dopredu, keď sa poženili, povydávali, posúva to dopredu ich rodiny a poznajú vlastne, kde naozaj môžu čerpať. Teda trošku tak širšie, ale je to téma, u ktorej je naozaj potrebné sa obrácať a venovať tomu pozornosť, lebo ak nebudeme formovať my z nášho kresťanského prostredia, našich veriacich, tak necháme priestor, aby formovali internetové stránky a nie to vždy šťastlivé. Teda také povzbudenie, ktoré plynie naozaj z dokumentu pápeža Benedikta XVI. Jednoznačné, aby cirkev, ktorá je prítomná v tomto svete, bola nositeľkou tých práv, ktoré formujú vedomie kresťana a následne prispievajú aj k živej viere uprostred vlastne ľudu.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Počúvate Rádio Lumen, počúvate utorkovú reláciu Duchovný obzor. Profesor Anton Adam je našim hosťom. Pán profesor, pri akých ďalších príležitostiach odznieva Božie slovo o živote cirkvi? Na čo ešte zameriava pozornosť pápež Benedikt XVI v exhortácii Verbum Domini?
Keď sa pýtame, pri akých rozličných situáciách rezonuje Božie slovo, akým spôsobom pápež Benedikt XVI uvažuje a ponúka nám tento pohľad, tak si pripomeňme ďalšie aspekty, ktoré sú rovnako dôležité, ak hovoríme o prítomnosti Božieho slova. Pápež zdôrazňuje a pozbudzuje, aby Božie slovo zaznievalo pri zhromaždeniach, rozličných cirkevných zhromaždeniach na diecéznej, národnej či medzinárodnej úrovni, a aby sa kladol naozaj väčší dôraz na prítomnosť Božieho slova. Ďalej poukazuje na konanie eucharistických kongresov a tu zvlášť povzbudzuje na prehlbenie Božieho slova, ktoré sa vzťahuje k eucharistickému sláveniu. Ako pokrstení ľudia, pápež Benedikt XVI hovorí, sa cítme byť oslovení Božím slovom, ktoré formuje našu myseľ, formuje na životný postoj a prispieva právnemu nasmerovaniu životných hodnôt. Dnes sa veľa hovorí o životných hodnotách, o nejakom tom hodnotovom nastavení, hodnotovom rebríčku, tak je dobre si uvedomiť, do akej miery, akým spôsobom, povedzme to, Božie slovo je hodnotou v našom živote. A ak je to hodnotou, tak túto hodnotu máme preferovať správnym spôsobom a túto hodnotu máme naozaj prežívať v tom rozmere každodenného konania. Sväté písmo práve povzbudzuje nás k svetosti a svetosť vschádza nie iba z poznania Božieho slova, ale vschádza z veľmi konkrétneho konania v duchu Božieho slova. Svätý apoštol Pavol zdôrazňuje kristologický základ, lebo ak som spomenul pred niekoľkými minútami, že všetko v liturgii je smerované vlastne ku Kristovi, tak pochopiteľná vec, že aj naše životné smerovanie v tomto čase, ktoré prestupuje do večnosti, je tiež zamerané na Krista. Aby sme s Kristom žili tu, v tomto pozemskom živote, aby sme raz Kristovi boli oslavení aj v nebeskej vlasti. Vysveteným služobníkom cirkvi pápež Benedikt XVI adresoval tieto slova, citujem: keď sa teraz obraciam na vysvetených služobníkov cirkvi, predovšetkým pripomínam, čo zdôraznila synoda. Božie slovo je nevyhnutne potrebné na formáciu srdca dobrého pastiera, služobníka slova. Teda biskupi, kňazi, diakoni nemôžu si predstaviť svoj život iným spôsobom ako život, ktorý je vlastne účastný na bohatstve Božieho slova, a v ňom máme nachádzať aj stav svojho posvedcovania. Dokonca hovorí pápež, sväté písmo, Božie slovo má byť takým oporným bodom nášho života. Pri duchovnej formácii sa často zdôrazňuje Božie slovo, čítanie svätého písma. My sme sa už o tom rozprávali, dotkli sme sa týchto tém, keď naozaj mnohé reholné spoločenstva alebo reholné spoločenstva ako také prežívajú prítomnosť Božieho slova ako súčasť svojej duchovnej identity, a tak aj biskupi, kňazi, diakoni majú sa živiť Božím slovom. Pápež pripomína slova svätého pápeža Jana Pavla II. Z posynodálnej exhortácie Pastores Dabo Vobis, keď cituje slova z tejto exhortácie: kňaz je predovšetkým služobníkom Božieho slova, posvetený a poslaný všetkým hlásať evanjelium o Božom kráľovstve tým, že vyzýva každého človeka na poslušnosť vo viere, ako aj tým, že pomáha veriacim čoraz dôkladnejšie poznať a zúčastňovať sa na Božom tajomstve, ktoré nám bolo zjavené a ohlasované v Kristovi. Preto má kňaz ako prvý pestovať hlbokú dôvernú znalosť Božieho slova. Nestačí mu poznať len jeho jazykový a exegetický aspekt, hoci aj ten je potrebný. K Božiemu slovu musí pristupovať s chápavým a modlitbou pripraveným srdcom, aby preniklo hlboko do jeho zmýšľania a cítenia, aby v ňom sformovalo novú myseľ, Kristovo zmýšľanie. Toľko pápež Jan Pavol II. keď hovorí o kňazstve, o hodnote kňazstva, o kňazskej službe. Teda vidíme alebo počúvame zo slov Jana Pavla II., akým spôsobom Božie slovo zasahuje myseľ, preniká do nášho zmýšľania života, akým spôsobom jednoducho sme formovaní, pretože Božie slovo má formovať človeka naozaj k tým myšlienkam, ktoré v konečnom dôsledku sú prejavením našej identity zase s Bohom. Každý kňaz, pripomína pápež Benedikt XVI, každý veriaci človek, ktorý sa necháva osloviť Božím slovom, sa má nechať preniknúť Božím duchom, lebo je to Boží duch, ktorý nám vnúka správne myšlienky, je to Boží duch, ktorý nám vnúka správne poznanie a takéto poznanie má zdobiť Kristovho učeníka. Ďalej pápež zameriaval pozornosť na Božie slovo v živote tých, ktorí sa zase špecifickým spôsobom pripravujú na trvalú službu diakonátu. Ak hovorí pápež Benedikt XVI o kňazoch, biskupoch, diakonoch, ktorí sú živení Božím slovom, tak venuje pozornosť v jednej časti exhortácii vlastne práve tým, ktorí sú posvetení Božej službe a teraz zameria v zvláštnej časti pozornosť na tých, ktorí sa pripravujú a zostávajú v trvalej službe diakonátu. Teda je to troška také rozšírené poznanie a chce zdôrazniť a zdôrazňuje pápež, že Božie slovo zohráva úlohu nielen ich formácii duchovnej, ale ich pripravuje potom aj na taký trvalý vlastne stav v službe, lebo diakon je ten, ktorý je povolaný byť hlásateľom Božieho slova. Isté, že aj okrem ďalších teda služieb, ktoré prislúchajú stavu diakonátu alebo diakonskej službe. A čo je podstatné, trvalý diakon má byť nejak tak poznačený prítomnosťou toho Božieho slova vo všetkom, čím žije a čo koná. Napokon, kandidáti služobného kňazstva sú takisto povolaní na hlboký osobný vzťah s Božím slovom. Sme na začiatku mesiaca júl, pred niekoľkými desiatkami dní, v podstate v druhej polovici júna, už sme prežívali kňazské vysviacky na Slovensku, prežívali sme kňazské primície. My vieme, že je to vždy spojené s takou slávnosťou, s takým nadšením, niekedy takým až priam duchovným pátosom, ale ako tak poznamenal jeden vlastne z diakonov, tak po diakonskej vysviacke mi hovorí, že no tak slávu a hosana už máme v tejto chvíli za sebou a teraz prichádza na toto dôsledné plnenie toho, čo pred malou chvíľkou som sľúbil biskupovi svetiteľovi. Takže to je to, čo je asi, nie že asi teda prítomné v živote všetkých nás, kňazov, biskupov, diakonov, ale čo je prítomné aj v živote bežného veriaceho človeka, dôslednosť prijímaní slova, ktoré, ako niekoľkokrát bolo spomenuté, formuje myseľ, formuje srdce a teda privádza k veľmi konkrétnym prejavom. Boh, ktorý je prítomný v Božom slove a je prítomný v tom našom viditeľnom konaní. Sväté písmo, Božie slovo, nie je samoučelné. Tu stále zaznievajú slova pápeža, ktorý hovorí o formácii, ktorá je cielená, ktorá sleduje cieľ a to je jednak osobné posvedcovanie, pochopiteľná vec. A na strane druhej je to vlastne vzťah, kedy ohlasovaním dosvedčujeme prítomnosť Boha. Ďalej pápež Benedikt XVI. V exhortácii Verbum Domini sa venuje takým odbornejším témam, lebo zachádza vlastne k téme už takej odbornej formácie, kde sa venuje pozornosť predovšetkým biblickej formácii. Tu je povzbudenie pre tých, ktorí povzme, venujú sa hĺbšie štúdiu Svätého písma, aby exegézu Svätého písma uživotnili, aby to nebola iba exegéza vedeckého vyjadrovacieho štýlu, ale exegéza, ktorá dokáže poukázať na práve uživotnenie Božieho slova tom, čím naozaj žijeme. A napokon ešte spomeniem v tomto stupe kresťanskú rodinu, ktorá je tiež povolaná, aby v sebe, alebo teda v spôsobe života rodiny, aby sa rozvíjalo poznanie Božieho slova. Sú to najskôr manželia, hovorí pápež Benedikt XVI, ktorí sa nechávajú osloviť Božím slovom, slovo, ktoré je prítomné aj v ich manželskom zväzku, a následne je to slovo Božie, ktoré oslovuje práve cez ich slovo rodičov a cez ich rodičovský príklad a vlastne aj ich deti. Takže Božie slovo aj v rodine zohráva veľkú úlohu a je rozhodne dobré a vhodné, aby rodina ako taká mala sväté písmo vždy, tak povediac, pri ruke, aby sme v náš slavnostných chvíľach života vedeli siahnuť po Božom slove a z neho niečo si prečítať a možno uvažovať a v neposlednej miere sa aj podeliť možno ten práve svoj vzťah k prečítanú Božiemu slovu.
Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy. Thank you.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate utorkovú reláciu Duchovný obzor. Profesor Anton Adam je našim hosťom. Pán profesor, pápež Benedikt XVI sa dotkol aj zaujímavej, ale dôležitej témy Božieho slova a mariánskej modlitby. Možno v pohľade aj na dnešný sviatok návštevy Panny Márie by sme si o tejto skutočnosti mohli povedať viac.
Aj keď na prvý pohľad Božie slovo tak skôr rezonuje kdesi v tom trinitárnom rozmere, Otec, Syn a Duch Svätý, je pravdou, že Božie slovo má svoj nerozlučný vzťah aj s Božou Matkou, Panou Máriou. Napokon pápež Benedikt XVI pozýva veriacich, aby v rodinom aj osobnom živote teda venovali priestor mariánskej modlitbe, aby podporovali mariánsku modlitbu. Na tomto mieste, ale rád by som zdôraznil, že je dobre si všimnúť mariánske modlitby, ktoré majú teda cirkevné schválenie, majú teda imprimátur, pretože dnes, v dnešných časoch, nájdeme mnohé texty, ktoré naozaj sú možno originálne, špecifické, ale po stránke teologickej nie sú práve formulované najčastejším spôsobom, niekedy dokonca môže formulácia uviesť človeka aj do zmetku. Takže áno, mariánske modlitby, ktoré sú osvedčeným prostriedkom na prehlbenie osobnej viery, a to preto pápež odporúča, lebo pri mariánskej a modlitbe sa naozaj prehlbuje náš vzťah s Kristom. To nie je odporúčanie mariánskych modlitieb k tomu, aby sme zostali stáť pri zbožnom pohľade na Pannu Máriu. To je dobré, keď sme v nejakom chráme, keď máme pred sebou pekný obraz, vyobrazenie Božej Matky alebo možno sochu a je to pekné dielo vytvorené ľudským autorom, že to obdivujeme, ale a to je málo. To je naozaj málo, pretože Mária nás privádza ku Kristovi. A mariánska modlitba, o ktorej hovorí pápež Benedikt XVI, je modlitbou, ktorá nás takisto privádza ku Kristovi. Keď som už pri mariánskych modlitbách, tak iba pripomeniem to, čo v našich reláciách odznievalo niekoľkokrát. My sa venovali aj modlitbe posvätného ruženca a tá modlitba ruženca je blízka našim veriacim. Tak to je modlitba, ktorá vo svojom jadre nie je mariánska, je kristologická, ale ľudia považujú za mariánsku, čo nie je zle, iba je dobre a vhodné tak pripomenúť, že modlitba ruženca koncentruje pozornosť na tajomstva Kristovho života. To sú udalosti Kristovho života, pri ktorých je prítomná Panna Mária. Mohli by sme si prejsť vlastne všetky tajomstvá, pri každom sme mohli hovoriť. A sme to už robili možno pred niekoľkými rokmi, sa niekedy zase k tomu môžeme vrátiť, možno v oktobri, lebo opakovanie Matka múdrosti aj pre nás kresťanov je dobre si niektoré veci zopakovať. Takže my prechádzame v našom vzťahu k Panne Márii zároveň k Ježišovi Kristovi. Aj to bol dôvod, pre ktorý vlastne pápež Ján Pavol II. Rozšíril modlitbu posvätného ruženca o tajomstva v svetle, ako sa dobre pamätáme a orientujeme. Preto aj pápež Benedikt XVI. Hovorí, že jednotlivé tajomstva posvätného ruženca môžeme sprevádzať krátkou úvahou alebo niekoľkými vlastne slovami práve Božieho slova, lebo týmto spôsobom si ľahšie zapamätáme a uvedomíme práve vzťah Panny Márie a Krista v tej ktorej udalosti, ktorú Ježiš prežíva. Napokon pápež odporúča, alebo tak trošku smeruje náš pohľad na modlitbu Anjel Pána, modlíme sa ju radi, je to modlitba, ktorá je nejak tak z pohľadu verbálneho jednoduchá, zároveň veľmi hlboká. Je dobré, aby sme naozaj túto modlitbu mali zaužívanú ráno, napoludne aj večer. Ja som bol niekoľkokrát povedzme svedkom toho, že teda ešte v tých skorších časoch som videl povedzme jedného naozaj robotníka alebo teda roľníka, ktorý sial a keď počul kostolné zvony na poludne, tak on prestal siať a pomodlil sa modlitbu Anjel Pána. Pre mladšiu generáciu možno to znie tak zvláštne, keď hovorím sial, no ale tak pre nás skôr narodených, sú som povedané, je to pekný obraz, pretože to nie je nejaká idylka, ale obraz naozaj statočnej, náročnej práce, kedy, a máme ten obraz zachovaný vo Svetom písme, hovorí Ježiš v podobenstve rozsievačovi, rozsievač vyšiel siať. Dnes deti a vôbec ľudia poznajú nejaké tie iba stroje, mašinky, sejačky, ale niekedy áno, ten rolník vyšiel a rozsieval, čo bolo určite umenie a veľké umenie, ale ten človek si uvedomoval, že bez, ako to hovorievame a máme to aj niekedy na tých vyšívaných nástinkách v domoch, že bez toho Božieho požehnania sú marné naše namáhania, tak to tak je dobre si uvedomiť a modlitba Anjel Pána je dobrou pomôckou uvedomiť si Božiu prítomnosť v priebehu celého dňa. Napokon zaznieva tu ešte jedno povzbudenie od pápeža Benedikta XVI, ktoré považujem sa a vhodné, aby som ho zdôraznil, lebo tento pápež hovorí o vlastne prepojení vlastne pútnikov s Božím slovom, ktorí putujú do Svätej Zemi. Si pamätáme, že po teda získaní naozaj slobody a po takom nadýchnutí sa po roku 89 aj z našho Slovenska začali naozaj mnohé púte do Svätej Zeme, čo pretrváva dodnes, ale na druhej strane je pravdou a možno nie všetkých to poteší, ale je pravdou, že nejak tak pomaly z toho vyslovne duchovného putovania sa stáva taký náboženský turizmus, lebo to cestovanie je dostupnejšie a práve z tohto dôvodu, že Európa alebo Európe je vlastný náboženský turizmus, o tom ani netreba polemizovať ani pochybovať, tak pápež hovorí, že zvlášť putníkom do Svätej Zeme, aby keď už idú do Svätej Zeme a putujú, aby prežívali tú púť naozaj s vedomým a poznaním Božieho slova, aby tie miesta, ktoré navštevujú, navštevovali naozaj s vedomím Kristovej či Božej stopy. To je zároveň dôvod, pre ktorý vlastne pápež na jednom mieste konštatoval, že aj tí, ktorí sú nejak tak sprevádzajúcimi na náboženských pútiach, aby boli dobre pripravení, aby vedeli pútnikom, ktorí sprevádzajú, naozaj ponúknuť také slovo, ktoré ich orientuje a ktoré aj zároveň povzbudí. Teda pápež dokonca nejak tak hovorí, že vo Svätej Zemi si môžeme uvedomiť akoby zvláštnym spôsobom Kristovú prítomnosť a to putovanie nech je znakom našej vďaky, ale nech je aj znakom našej túžby, toho pravého duchovného obrátenia, aby sme boli zvlášť po takomto putovaní na svätých miestach, a nemusí to byť iba Svätá Zem práve, ale sväté miesta, aby sme boli naozaj takým nebeským Jeruzalémom. To je pekné prirovnanie pápeža, ktorým nejak tak trošku môžeme v tejto chvíli zakončiť tú našu úvahu v smere prítomnosti Božieho slova a marianskej modlitby. Lebo ak putujeme, tak určite, že putujeme aj s Božou Matkou Máriou, ktorá znovu je prítomná v všetkých udalostiach života svojho syna.
čo stojíš, pútnik drobný. Na koho chceš takto čakať? Svoj čas má ísť a svoj čas byť voľný. A teraz je čas kráčať. V ústretí Pánovi kráčať. Prečo stojíš, pútnik drobný? Na koho chceš takto čakať? Svoj čas má ísť a svoj čas byť voľný. A teraz je čas kráčať. V ústretí Pánovi kráčať. A teraz je čas kráčať. V ústretí Pánovi kráčať.
Pán profesor, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Sme na začiatku letných prázdnin a dovoleniek. Čo by ste poradili našim poslucháčom, ako prežiť tieto letné dni?
Budem sa opakovať možno z minulých rokov, ale ľudia isté, že využívajú čas dovoleniek prázdnin. Dovolenkujúci, ktorí vychádzajú mimo, povedzme, našu vlast, aby naozaj dali si trošku námahy a aby aj počas svojho dovolenkovania, povedzme, kde si pri mori alebo mimo rodnú vlasť, aby využili zvlášť sviatočné dni naozaj možnosť ísť na svätomšu, mať účasť na liturgii, aby jednoducho boli to prázdniny a dovolenky, pri ktorých oddychujeme, ale nie od Pána Boha, ale s Pánom Bohom. A keď takýto čas bude prežitý v Božej prítomnosti, tak aj ten oddych bude naozaj požehnaný. To prajem všetkým, ktorí nás počúvajú, a teším sa na ďalšie stretnutie. Prajem všetkým pokojný večer a požehnané dni.
Naším hosťom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Nuža, za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Zastavil sa na brehu, hľadal ľudí, za ním a loviť srdcia slov Božích pradov. O Pane, aj na mňa si sa pozre, Tvoje ústa vyriekli začať loď. Pane, úbohým som človekom, mojim menom sú ruky ochotné pracovať s Tebou i čisté srdce.
Chcem začať loď.